Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mogli bismo danas da rešimo problem hrvatske blokade poglavlja, izjavio Vučić u Parizu. Brexit ne znači kraj proširenja Evropske unije, poručuje Johannes Hahn. Ljiljana Smajlović podnela ostavku s mesta glavne i odgovorne urednice politike. U Sarajevu uhapšen državljanin Srbije, pripadnik radikalnog selefijskog pokreta. Najmanje 165 ubijenih, preko 220 ranjenih u dva jučerašnja napada u Bagdadu, saopštile su iračke vlasti novi bilans žrtava. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti reakcije na svedočenje bivšeg urednika politike Ekspres na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije, koji je rekao da je Hadži Dragan Antić naručio tekst koji se smatra najavom za ubistvo poznatog novinara, advokat Božo Prelević.
Nesumnjivo da se zna ko je naručila toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz.
Uoči početka Ramazanskog Bajrama obišli smo izbegle s Bliskog Istoka. Na ovaj veliki praznik najviše im nedostaju porodice.
Prevelika je razlika. Kod kuće smo bili sa roditeljima i rođacima. Obilazili smo zajedno džamije. Ovde ne znam šta ćemo. Pokušat ćemo nekako da obeležimo, ali s obzirom na okolnosti, bit će teško.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da ne bi isključio mogućnost da se danas u neformalnim razgovorima sa predstavnicima Hrvatske i sa evropskim zvaničnicima problem blokiranja otvaranja poglavlja 23 i 24 reši. Vučić je rekao i da će se danas sastati sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federicom Mogherini. A Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku za naš program ocenjuje da je Srbija zaslužila da se poglavlja 23 i 24 otvore, imajući u vidu da je ispunila one kriterijume koje je Evropska unija od nje tražila kako bi ova poglavlja bila otvorena.
Čini se da je jedan izuzetno nezgodan trenutak u kojem se Evropska unija upravo u trenutku odlučivanja našla, nažalost doprinao da se odlaganje otvaranja ovih poglavlja pomeri. Meni se čini da će to biti u kratkom roku prevaziđeno, dakle da će se pronaći modaliteti da se ova poglavlja koja su od suštinskog značaja za ukupnu reformu društva otvore u što kraćem roku, jer je to interes i Evropske unije, a i Srbije.
U Parizu je inače u toku konferencija o Zapadnom Balkanu, čiji je cilj približavanje zemalja ovog regiona Evropskoj uniji kroz jačanje regionalne saradnje u vidu konkretnih inicijativa. Evropski komesar Johannes Hahn ocenio je, otvarajući biznis forum u okviru ovog samita, da odluka Britanije da izađe iz Evropske unije ne znači da je zaustavljen proces širenja unije.
Po prvi put ćemo se možda suočiti sa izlaskom jedne zemlje. To ne znači da je završen proces proširenja, naročito kada su u pitanju države Zapadnog Balkana. Upravo suprotno, upravo u ovakvim trenucima postoje veoma dobri razlozi da ostanemo odlučni u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana i budite uvereni da su Evropska komisija i ja lično opredeljeni da tako i bude.
Hahn je rekao i da će Evropska unija obezbediti gotovo 150 miliona evra za infrastrukturne i energetske projekte u zemljama Zapadnog Balkana. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno značajno da se još jednom ponovi poruka da Evropska unija neće biti zaokružena sve dok zemlje Zapadnog Balkana ne postanu njene punopravne članice.
Pitanje ekonomije je verovatno jedno od onih koji će predstavljati najveću prepreku punoj integraciji Zapadnog Balkana u okvir Evropske unije, i u tom kontekstu inicijativa Angela Merkel, kancelarke, upravo išla u pravcu toga da se zemljama regiona pomogne upravo u tom ekonomskom smislu kako bi pronašli brži put ka evropskim integracijama. S druge strane, naravno, infrastrukturni projekti su nešto što povezuje zemlje regiona, a koji i dalje nisu zaživjeli u punom kapacitetu. Dalje, pitanje regionalne saradnje i dalje ne ključno za ne samo proces integracije, nego za proces pomirenja i normalizaciju u punom kapacitetu, odnosno unutar samog regiona. U tom kontekstu treba očekivati i da će se razgovarati o načinu na koji će dalji proces saradnje u regionu teći nesmetano.
A profesorka Univerziteta u Sarajevu, Nedžma Dženanović, je povodom sastanka u Parizu za naš program ocenila da su međusobna saradnja i udruživanje resursa najsigurniji put da se otvorena pitanja, ali i različite pretnje i izazovi, rešavaju uspešno na dugoročnim osnovama. Poteškoće koje ima region ne poznaju granice i nisu lokalne, pa se ne mogu rešavati u okviru granica jedne zemlje, navodi Dženanović.
Obzirom na pitanja i teme koje će se razmatrati ovog puta u Parizu, sasvim je jasno da se prednost daje upravo onim okvirima, upravo onim temama koje se mogu jedino i isključivo rješavati zajednički, i to u saradnju sa Evropskom unijom, znači i projekti koji uključuju infrastrukturu i različita pitanja, prije svega vezana za sigurnost, koja se također ne mogu lokalizirati, odnosno ne mogu se rješavati unutar granica jedne države. Ono što bih posebno naglasila jeste da ovaj susret lidera Evropske unije i lidera regiona dolazi u jednom vrlo specifičnom trenutku u kojem Evropska unija preživljava svojevrsnu krizu. Ukoliko bude mudrosti i vizije da se prepozna da je budućnost Evrope, naredne Evrope, upravo na tlu Zapadnog Balkana i da integracija Zapadnog Balkana mora biti jedan od prioriteta nove, makar i oslabljene Evropske unije, da će to biti jedan od načina da Evropska unija sačuva elementarne vrijednosti svog projekta.
Rekla nam je profesorka Univerziteta u Sarajevu, Nedžma Dženanović. Više o samitu u Parizu potražite na našoj internet stranici, a ovdje dodajmo vest o Brexitu, temi broj 1 među evropskim zvaničnicima. Lider Britanske nezavisne partije, Nigel Farage, izjavio je da napušta tu funkciju. Farage, koji je bio zagovornik izlaska Britanije iz Evropske unije, na konferenciji za novinare rekao da je završio svoj deo posla završetkom referenduma.
I have never been and I've never wanted to be a career politician.
Nikada nisam bio niti sam želeo da gradim političku karijeru. Moj cilj je u politici bio da izvedem Britaniju iz Evropske unije. To je ono za što smo glasali na referendumu i sada osjećam da sam uradio svoj posao. Ne bih mogao da uradim više od onoga što smo postigli na tom referendumu. Zato osjećam da je ispravno da se povučem sa mesta lidera nezavisne partije.
Rekao je Nigel Farage. Podsjetimo da je prošle nedelje Boris Johnson, jedan od predvodnika kampanje za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, saopštio da se povlači iz trke za mesto premijera i lidera svoje konzervativne partije.
slobodnaevropa.org.
Glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Politika, Ljiljana Smajlović, podnela je ostavku na tu funkciju. Smajlović je u tekstu ostavke navela da taj čin predstavlja protest protiv menadžmenta koji sprečava glavnu urednicu u samostalnom rukovođenju redakcijom.
Pretpostavljam da direkcija ne bi zauzela neprijateljski kurs prema listu i glavnoj urednici da u tome nema podršku vlasnika. Nikom izvan redakcije nisam dozvolila da se meša u uređivačku politiku lista, ali ću prva priznati da stvarne uređivačke slobode nema tamo gdje je redakcija razvlašćena, a menadžment deluje bez kontrole. Želim da znate da niko s polja nije uticao na moju odluku. Kao predsjednica Udruženja novinara Srbije zalažem se za prava novinara u Srbiji i dostojanstvo naše profesije moram dosledno da branim i u politici.
Navela je između ostalog Ljiljana Smajlović u tekstu svoje ostavke koji je objavljen na sajtu Politike. A svedočenjem bivšeg urednika i novinara Politike Ekspres pred specijalnim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Tekst Ćuruvija dočekao bombe koji je objavljen u Politici Ekspres nekoliko dana uoči ubistva naručio je tadašnji direktor Politike Hadži Dragan Antić, rekao je Đorđe Martić, nekadašnji glavni i odgovorni urednik Politike Ekspres. On je naveo da je sa Hadži Antićem dogovoreno da se napiše tekst o onima koji podržavaju NATO bombardovanje, Prema Martićevim rečima, direktor politike je napomenuo da ne bi bilo loše da se podsjeti na činjenicu da je Ćuruvija tražio bombardovanje zemlje. Zastupnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, rekao je medijima da je jasna veza između ubistva Slavka Ćuruvije i medijske hajke koja je prethodila.
Mi imamo iz iskaza ranije iz istrage Hadži Dragana Antića da je on rekao da je on dao nalog da se piše taj tekst, a on je također u tom svom iskazu rekao da je prijatelj sa Mirjanom Marković. Dakle, mislim da nije teško doneti zaključak kako je došlo do pisanja ovog teksta. Ovaj tekst je, kao što se nadam da je svima jasno, bio medijska priprema ubistva Slavka Ćuruvije.
Dragan Hadži Antić nije prisustvovao suđenju zbog zdravstvenih problema. U nezvaničnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kratko je rekao da će sve što ima da kaže reći u svom svedočenju. Na suđenju je govorio i Miroslav Marković, autor spornog komentara u Politici Ekspres. Izjavio je da je Ćuruviju pomenuo kao ilustraciju, a da sa Mirjana Marković nije imao nikakve kontakte. Za advokata Božu Prelevića nema sumnje ko je naručio tekst koji je najavio ubistvo Ćuruvije.
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz. A to je sad pitanje da li je trebao da bude okrivljen Dragan Hadži Antić, pa onda da ovaj to kaže ili da to potvrdi kao svedok. A ja lično verujem da on to ne bi rekao ni kao svedok ni kao okrivljen.
Činjenica da su novinari pozvani da svedoče godinu dana nakon početka suđenja posljedica je dužine ovog procesa koji preti da traje godinama, konstatuje Perica Gunjić, glavni urednik portala Cenzolovka, čiji je osnivač fondacija Slavko Ćuruvija.
Mnogo toga je išlo do sada sporo u ovom suđenju, tako da s te strane ne čudi da se sad ispituju ovi novinari. Sa druge strane, važnost njihovog svedočenja, njihovog iskaza i objašnjenje tog neverovatnog detalja za istoriju srpskog novinarstva, da je nekoliko dana pre ubistva praktično naručeno ubistvo preko kolega iz drugih novinara, sam splet tih događaja iz tog vremena govori za sebe mnogo toga.
Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. ispred zgrade u kojoj je stanovao, a za njegovo ubistvo tužilaštvo za organizovani kriminal tereti tadašnjeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, ondašnjeg načelnika Beogradskog centra DB-a Milana Radonjića i bivšeg glavnog inspektora druge uprave DB-a Ratka Romića. Kao izvršilac ubistva optužen je bivši pripadnik rezervnog sastava RDB-a Milan Kurak, koji je u bekstvu.
slobodnaevropa.org.
Mogli bismo danas da rešimo problem hrvatske blokade poglavlja, izjavio Vučić u Parizu. Brexit ne znači kraj proširenja Evropske unije, poručuje Johannes Hahn. Ljiljana Smajlović podnela ostavku s mesta glavne i odgovorne urednice politike. U Sarajevu uhapšen državljanin Srbije, pripadnik radikalnog selefijskog pokreta. Najmanje 165 ubijenih, preko 220 ranjenih u dva jučerašnja napada u Bagdadu, saopštile iračke vlasti novi bilans žrtava. I sutra oblač sunčano i toplo, s temperaturom do 31 stepen. U narednim minutima čućete i člana Laibaha, Ivana Novaka. Nakon nastupa u Budvi tokom Grad teatra za Radio Slobodna Evropa je rekao:
danas je možda najprovokativnija stvar ako si potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opšta tolerancija na nasilje, nedovoljna efikasnost institucija, neadekvatna prevencija i veliki broj ilegalnog oružja uglavnom neki su od razloga koji dovode do velikog broja ubistava, čiji koren je u porodičnom nasilju. Koji su uzroci tragičnih događaja, javnost se opet pita nakon što je samo tokom posljednjeg vikenda ubijeno 7 osoba. Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra za Radio Slobodna Evropa kaže da i dalje zabrinjava odnos institucija prema nasilnicima.
Što se tiče sudskih presuda, recimo, najčešće su uslovne osude. Preko 70% slučajeva budu uslovne osude za nasilje u porodici. Karakteristika da je u pitanju blaga kaznena politika. Dobiju niske kazne, dobiju novčane kazne ili tužilaštva idu na psihosocijalni tretman, što zapravo ne može biti nikad zamena za kaznu.
Posljednja tragedija koja je šokirala javnost, u kojoj se na osnovu izjava članova porodice žrtve sumnja da je prethodilo porodično nasilje, dogodila se u Žitištu kada je 38-godišnji muškarac, pretpostavlja se iz ljubomore, iz Kalašnjikova ubio suprugu koja se nedavno od njega razvela i još četvoro ljudi, a ranio 22 posetilaca lokalnog kafića. Milan Škulić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, kaže da se nažalost ovakve situacije dešavaju svuda u svetu i da se često pogrešno smatra da se porodično pravni problemi rešavaju isključivo represijom i strogim kaznama.
U ovom slučaju će naravno kazna biti svakako stroga. Dakle, znači, znamo da za ta višestrukog ubistva je moguća kazna i od 40 godina zatvora. To je opet još jedan dokaz da kazna politika nije blaga, ali kazna dolazi na kraju. Dakle, te stvari se moraju rješavati na preventivnom nivou. To je jedan složeniji društveni problem koji se mora rješavati ne samo aktivnostima pravosuđa, već i jednom problemom društvene klime, dakle aktivnostima iz zona porodično pravne zaštite, a pravosuđe mora biti rezervisano onda za slučaje koji su najteži. Dakle, ono što se naziva neko posljednje sredstvo.
Posle ovog masakra, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je da žrtva Centru za socijalni rad u Žitištu nikada nije podnela prijavu za nasilje u porodici, kao i da bivšeg muža stručni radnici nisu percipirali kao nasilnika. Porodica se, kako su neki njeni članovi rekli, nije obraćala policiji, već se uzdala u socijalne radnike da će oni nekome prijaviti maltretiranje koje je trpela. Danijela Pešić smatra da bi ministarstvo moralo da proveri da li su stručni radnici tokom razvoda braka ispitivali da li je bilo nasilja u toj porodici.
Ono što sad možemo vidjeti u ovom slučaju koje se desi u Žitištu jeste tendencija ministarstava i odgovornik da zapravo apsolutno skinu svu odgovornost sa sebe. A zapravo to znači da neće da postupaju u situacijama nasilja ili da ne primenjuju liste rizika ili da nisu u dovoljnoj meri obučeni, odnosno da ne znaju kako da ispitaju da li nasilje postoji ili ne.
Osim ovog višestrukog ubistva, tokom posljednjih par dana dogodila su se još dve porodične tragedije sa smrtnim ishodom. 45-godišnjak iz Laćarka nožem je ubio oca i ranio majku, dok je 46-godišnjak u Drenovcu nožem ubio svoju suprugu pred sinom starim 11 godina. Danijela Pešić zaključuje da je sistem mora da reaguje i na prve znake nasilja u porodici kako bi se tragični ishodi izbegli ili bar smanjio njihov broj.
Odgovorno ministarstva ne prate postupanje institucije u dovoljnoj meri i ne prepoznaje se dovoljno individualna odgovornost postupajućih službenika. To je pokazalo recimo izveštaj zaštitnika građana koji je pratio primjenu protokola iz te oblasti, da se recimo protokoli ne primenjuju, da im postoje sistemi u kojima službenici ne znaju da su doneti protokoli koji bi trebalo da im ukažu kako da postupaju u slučajevima nasilja u porodici.
Dodajmo da je danas sahrana dve žrtve masovnog ubistva u Žitištu, dok je troje ubijenih sahranjeno juče. Odlukom pokrajinske vlade u toku je trodnevna žalost u Srednje Banatskom okrugu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je uhapšen pripadnik radikalnog selefijskog pokreta, saopšteno je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dodaje se da je u pitanju državljanin Srbije, koji predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost BiH. Doneto je rešenje o proterivanju stranog državljanina sa zabranom ulaska u Bosnu od 5 godina, a stavljen je pod nadzor u imigracionalni centar službe za poslove sa strancima, nakon čega će biti predat nadležnim organima Republike Srbije. Kako se navodi, priveden je živi u Nemačkoj i istaknuti je pripadnik radikalnog selefijskog pokreta u toj zemlji. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 165 osoba poginulo je u dva jučerašnja samoubilačka napada u Bagdadu, saopštile su iračke vlasti novi bilans žrtava, dodajući da je 225 ljudi ranjeno. Napad je ocenjen kao najsmrtonosniji u Bagdadu u posljednjih godinu dana i jedan od najtežih u Iraku ikada. Spasilačke ekipe rekle su da su pobijene cele porodice, a da veliki broj preživljavaca ima teške opekotine. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država, a iračke vlasti objavile su trodnevnu žalost u zemlji. Biljana Jovićević.
Irak je u trodnevnoj žalosti i šoku nakon najsmrtonosnijeg napada u toj zemlji u posljednje vrijeme. Bombaš samoubica je napad izveo kamionom punim eksploziva u dominantno šiitskoj četvrti Karada, trgovačkoj oblasti u kojoj su porodice kupovale pripremajući se za okončanje svetog muslimanskog mjeseca Ramazana, koji se u utorak završava Bajramom. Cijele noći s nedjelje na ponedjeljak i danas radi se na raščišćavanju mjesta stravičnog napada koji je ostavio toliko mrtvih i ranjenih za sobom. Cijela je oblast bila prekrivena plamenom i dimom od razarajuće eksplozije.
Treba će nam dani i dani prije nego što uspijemo da sastavimo tijela ubijenih. To je veoma težak zadatak,
rekao je član tima civilne zaštite.
Lista ubijenih koju sam vidio uključuje cijele porodice, očeve i sinove, majke i kćeri. Cijele porodice su zbrisane u eksploziji,
dodao je on. Mjesto stravičnog napada posjetio je irački premijer Haidar al-Abadi, kojeg su međutim očajni i bijesni članovi porodica stradalih dočekali uvredama, kamenicama i cipelama, uzvikujući lopove. Kancelarija Abadija naknadno je saopštila da razumije gnjev građana, a premijer je obećao da će pojačati mjere bezbjednosti. Islamska država, koja zagovara ekstremnu verziju sunitskog islama, u online saopštenju u nedjelju rekla je da je napad u Karadi izveden kao dio operacije koja je u toku.
Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju Dan nezavisnosti, praznik u znak sjećanja na usvajanje deklaracije o nezavisnosti iz 1776. kada su se odvojili od Velike Britanije. Dan nezavisnosti obeležava se paradama i vatrometom u američkim gradovima, kao i porodičnim okupljanjima, a najveća parada održava se u prestonici Vašingtonu. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je telegram u kome je čestitao predsjedniku SAD Baracku Obami američki nacionalni praznik, saopštila je služba Kremlja za odnose s javnošću.
slobodnaevropa.org.
Desetine izbjeglih iz država Bliskog istoka sate uoči okončanja Ramazanskog posta i početka jednog od najvećih praznika, Ramazanskog bajrama, provode u parku kod beogradske autobuske stanice. Jedni su tu kako bi se raspitali o opcijama nastavka putovanja ka zemljama Europske unije, drugi kako bi preuzeli obrok koji će pojesti sa zalaskom sunca, kada i prestaje jednomjesečni post. Svima je međutim zajedničko, na jedan od dva najznačajnija islamska praznika nedostaju im njihove porodice. Milanešić.
Većina onih koji su se našli od jutros u parku čekali su u dva reda. Deljeni su obroci i odeća. Azar iz Pakistana dokopao se sendviča, konzervirane ribe, para čarapa i gumenih papuča koje podsjećaju na klompe. Ovaj diplomac poslovnih studija 10 dana u Beogradu traži način da pređe zatvorenu mađarsku granicu.
Serbia have not my families.
Moja porodica nije u Srbiji, ona je u Pakistanu, tako da Ramazan nosim u srcu. Ali ovdje imam prijatelja, sa njima ću slaviti, otac, majka, brat i sestra su ostali u Pakistanu.
Nedaleko od Azorove grupe nekolicina mladića, inspirisana tekućim europskim prvenstvom u fudbalu, dodaju se loptom. Francuska je, saglasni su, glavni favorit takmičenja. Osmeh je i privid razonode ubrzo je međutim zamijenio duk uzdah kada su se posjetili svoje izbjegličke rute i porodica.
Trenutno imamo velikih problema sa mađarskom policijom. Činjenica je da ilegalno prelazimo, ali nas oni, kada nas uhvate, okrutno prebijaju i vraćaju u Srbiju.
Kaže nam 24-godišnji Afganistanac Rasih. Prisjetio se kako je nekada obeležavao Ramazanski bajram sa svojom porodicom.
Prevelika je razlika. Kod kuće smo bili sa roditeljima i rođacima. Obilazili smo zajedno džamije. Ovdje ne znam šta ćemo. Pokušat ćemo nekako da obeležimo, ali s obzirom na okolnosti, bit će teško.
Tu pored njega na zemlji sedi Etiopljanin Muhamed. Kao nevladin aktivista, kaže da je morao da izbjegne iz zemlje zbog progona tamošnjih vlasti.
Happy Ramadan for all my
friends. Srećan Ramazanski bajram mojoj porodici i svim mojim prijateljima. U Beogradu sam i trenutno sam na sigurnom. Nadam se da će tako biti i u buduće. Na putu sam za Njemačku. Svima vam hvala puno.
Poručuje Muhamed. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Na prvom konkursu za kreditna sredstva koje je mađarska vlada obezbedila kao pomoć za ekonomsko osnaživanje mađarske zajednice u Vojvodini, odobreno je preko 900 kredita ili 30% od ukupno 5 milijardi forinti koji će ove godine biti na raspolaganju. Oni čiji projekti nisu prihvaćeni imaju šansu za drugi krug raspodjele, već u septembru, javlja Vesela Lalaš.
Generalni konzul Republike Mađarske u Subotici Janoš Babić pozvao je privrednike da ponovo konkurišu jer je, kako navodi, obezbeđeno još po 7,5 milijardi forinti i za 2017. i 2018. godinu.
Oni koji do sada nisu pobjedili, da ne gube nadu,
nego još jedan put da pokušaju. Novaca ima na raspolaganju, ja mislim za našu manjinsku zajednicu tu u Vojvodini, to je jedan veoma dobar program.
Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, stranke koja je jedan od učesnika u procesu odobravanja kreditnih projekata, kaže da će ovi krediti biti višestruko korisni.
Ovo je poduhvatni značaj samo za potencijalne dobitnike, nego i za čitavu Republiku Srbiju, jer ako ništa drugo, porez na promet od upotrebe ovih sredstava ulazi u državnu kasu.
Primedbe na ovu izuzetnu finansijsku podršku susedne države uglavnom su bile usmerene na činjenicu da je mađarska vlada kao partnera izabrala jednu političku stranku, o čemu govori i Duško Radosavljević, profesor fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
Mađarska nacionalna zajednica u Vojvodini je od 90. godine na ovamo doživjela ipak teške trenutke i ona se bitno smanjila. Država matica može imati interes da pripadnike svoje zajednice u drugoj susednoj državi potpomaže. I to jeste i dobra stvar da ljudi koji ovdje žive stotinama godina, da oni budu ekonomski prodosojačaju, pa da onda mogu mirno da rade na razvoju svog nacionalnog bića. E, jedini problem kod toga jeste da plemenita u osnovi jedna ideja i koliko vidim ona je naišla i na ovo odobrenje državne vlasti Republike Srbije, znači nije bila osporavana, više je u praksi dovedena u sumnju zato što može da se protumači da na ovaj način vlada Republike Mađarske favorizuje jednu političku opciju i da pripadnici određene političke opcije s jednu dobru plemenitu aktivnost mogu da zloupotrebe za svoje ciljeve. To baca ozbiljnu sumnju na sve ovo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Na kraju drugačija priča, muzički program 30. Budvanskog grad teatra otvorila je slovenačka transmedijska grupa Laibach, koja je u Starom gradu nastupila u okviru turneje Sound of Music. Jasna Jukićević.
Mnogi u publici na budvanskom koncertu nisu ni bili rođeni kada je Laibach 1980-ih šokirao tadašnji jugoslovenski establishment upotrebom nacističkih simbola i političkih govora u industrijskoj muzici. Ipak i ta mlada publika zove na bis članove grupe koji se kriju pod pseudonimima Eber, Saliđer, Keller i Dachauer. Posljednjih godina sa njima nastupa i pjevačica Mina Špiler.
Make some fucking noise!
Kada su u prošlo ljeto nastupili u Pjongjangu kao prvi inostrani bend koji je ikada svirao u Sjevernoj Koreji, postali su planetarno poznati. Dio tog programa izveli su i u Budvi, kao i noseće numere posljednjeg albuma Spektra u kojem govore o ekonomskom kolapsu Zapada, propasti Evrope, zviždačima poput Edwarda Snowdena i Juliana Assangea. Nakon nastupa razgovarali smo sa članom Laibacha Ivanom Novakom.
Danas kad je sve dozvoljeno, što je provokacija?
To je interesantno pitanje, jer dosta ljudi nam govore da više nismo provokativni, a još uvijek ih provocira možda najviše to da nismo provokativni kako oni misle da treba biti provokativan. Danas je možda najprovokativnija stvar ako si ono potpuno normalan, pošto je svet poludeo.
Shvatila sam da ćete sve ono što ste vidjeli, doživjeli u Pjongjangu predstaviti kroz film. Kakav je bio vaš doživljaj Pjongjanga?
Pjongjang je jedna interesantna utopična struktura koja doduše funkcionira, barem koliko smo mi vidjeli to funkcionira. I jako je teško normalno to racionalno obrazložiti zašto je to tako, kako je, ali postoje dobri razlozi da je taj sistem takav kao što je i funkcionira. Ljudi su uglavnom, ono što smo mi vidjeli, izgledaju sretno, možda ne znaju šta se događa oko njih izvan granica, ali ako ih usporediš sa recimo sa, ne znam, ljudima u Europi, djeluje nam puno, puno bolje. Ili u Americi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I na samom kraju emisije informacija da će pokret Podrži RTV danas održati četvrti po redu protest i protestni koncert Ponosno i glasno ispred glavnog ulaza u zgradu Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. A na ovom mestu podsjećamo i na vesti dana. Mogli bismo danas da rešimo problem hrvatske blokade poglavlja, izjavio Vučić u Parizu. Brexit ne znači kraj proširenja Evropske unije, poručuje Johannes Hahn. Ljiljana Smajlović podnela ostavku s mesta glavne i odgovorne urednice politike. U Sarajevu uhapšen državljanin Srbije, pripadnik radikalnog selefijskog pokreta. Najmanje 165 ubijenih, preko 220 ranjenih u dva jučerašnja napada u Bagdadu, saopštile iračke vlasti novi bilans žrtava. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.